Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 19-njy noýambry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Paýta boşnamasyny 2-nji bolup dolan Marvel aýtynda büdjet işärlerinin pul ýygnamak işleri dowam edýär. Serhidabadyň harby birikmelerindäki iýmit ýetmezçiligi eferleri horlaýar. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işleri ministri Heiko Maas Kiýewe sapar edýän mahaly Russiýanyň ele salynan Ukraina harby gämilerini 18-nji noýabrda ýygyna bermegine garaşylýar. 17-nji noýabrda ýerden gürrüň edilýän 3 gäminiň Gara deňziň kenarynda ýerleşýän Krim ýarymadasynyň Günnor kenarından aýrylýandygy görüldi. Olaryň goloýunda Russiýanyň harby deňiz gämilerini görse bolýardy. Interfax neşri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyňky çeşme salgylanyp gämileri ýygyna bermek çäresini Gara deňziň bitarap suwlarynda amala aşyrylajakdygyny habar berdi. Şol bir wagtda Ukrain mediýasy gämilerin Krim ýarymadasynyň Tarhankut burnunyň goloýundaky Ukrain port şäheri Odessanyň ortaça 60 mil goloýuna çenli eltiljekdigini ma'lum etdi. Russiýa görüň edilýän Ukrain gämilerini şol sanda olaryň 24 sany ekipaj agzasyny 2018-nji ýylyň noýabrynda Russiýa bilen Gara deňziň Krim ýarymadasyny baglaýan Kerç bowazynyň köprüsiniň goloýunda tutsak etdi. Giýjäň ýary hökümete garşy ýüzlerçe protestçiniň gatnaşmagynda bolan ýuwul gapma garşylyklardan soň Hong Kongyň polisiýasynyň universitetiň okuw meýdançasynyň daşyny gurşap alýandygy barada habar berilýär. 18-nji noýabrda ýerden ofitserler Politehnika Universitetiniň okuw meýdançasyndan gaçyp çykmagy ýygnaşan onlarça protestçini saklamak üçin göz ýaşardyjy gazy, rezin oklary we taýaklary ulandy. Birnäçe adam tutsak edildi. Polisiýa protestçileriň okuw meýdançasyndan gidip biljekdigini aýtdy. Yönü olara yaraqlarını taşlamağa ve qaz maskalarını çıkarmağa çağırış etdi. Yarım avtonom Hong Kong regionundaki protestler bundan 6 ay tövürü odal hükümetin ekstradisiya baradaki kanun taslamasını yatırmağı baradaki çağırışlar bilen başlandı ve sonra talaplar giyinip köpçülüklüğün köçü hareketlerine yazdı. Pakistan top gaz geçirici kampanyası bilen tebii gazın bahasını täzeden seredýär. Munun eýdýany milliardlarça Amerikan dollary möçürindäki gaz geçirjiniň Pakistan bölüginiň düýbüni tutmak dabarasy bolar diýilip Associated Press of Pakistan neşriniň habarynda aýdylýar. Biz Türkmenistan, Owansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasy boýunça täze ylalaşykly bahany gazanmagy synanşýarys. Top gaz geçirji kampanyası bilen gazın bahasını täzeden seretmek işleri gaz geçirjiniň Pakistan bölüginiň düýbüni tutmak dabarasyndan öň geçirler diýip neşir Pakistanyň Nevit Pudowny ösdürmäge gatnaşygy bardygy aýdylýan ýokary dereceli resminiň sözlerini titirledi. Neşir resminiň şahsyýetini köpçülige ma'lum etmän onuň gaz geçirjiniň birinji bölüginiň 30 aýyň dowamında gurulup tamamlanjakdygyny ma'lum edendigini hem habar berdi. Türkmenistan gurulşynyň öz çäginden geçen bölüginiň 2015-nji ýylyň dekabr aýynda badalga berilen top gaz geçirjisiniň üstü bilen Günorta Aziýa ýurtlaryna ýylda 33 milliard kubmetr gaz eksport etmegi maksat edinýär. 10-njy oktýabrda Hindistanyň ET Prime neşri top geçirjisi arkaly Hindistana iberiljek gazyň bahasynyň Hindistanly sarp edijilere gymmada düşýändigini habar berdi. Belaruslar parlament saylawlarında ses beren mahalı prezident Aleksandr Lukashenko yurdun 2020-nji ýylda geçirilecek prezident saylawlarında yeni bir möhlet bilen saylanmağa sinançlıqdığını tasdiqlady. 17-nji noýabrda Minskde jurnalistleriň öňünde eden çykyşynda Lukashenko prezident saylawlarından öň yurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek akmaklyk bolardy diýip, eger halk özüni goldamasa häkimetde galmak üçin jan etmejekdigini hem bellidi. Lukashenko 9,5 milyon ýylatly yurdu 1994-nji ýyldan märi dolandyrýar we häzirki wagt ol 5-nji möhlet boýunça prezidentlik wezipesini ýerine ýetirýär. Belarus prezidentlik möhleti wagtyndaky çäklendirmeleri 2004-nji ýylda geçirilen referendumda ýatyrdy. 18-nji noýabrda amala aşyrylan 2 utgoşukly partlamada Owansanyň milli armiýasynyň adynan 4 eskeri yaralandy diýip ýurdun polisiýasy we içeri işler ministrligi AP habar agentligine beren maglumatynda aýtdy. Resmiler bu partlamalarda Kabulyň harby täälim türgünleşik merkeziniň nyşana alynandygyny belleýärler. Owansanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahiminiň Twitterde ýazan maglumatynda janyndan geçen hüjümçüleriň amala aşyran partlamalarynyň Owan paýtagynyň Gunwatar bölegünde ýyzly ýyzyna bolan hüjümleriň ýyzyanyna gabat gelendigini